Την περασμένη Παρασκευή, ο καθηγητής μικροβιολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κ. Παναγιώτης Σαρής, έδωσε μια πολύ σημαντική διάλεξη στην Ιερά Πέτρα. Είχε θέμα η επισιτιστική ασφάλεια υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, μια μεγάλη πρόκληση για τον σύγχρονο άνθρωπο. Το θέμα μπορεί να σας φαίνεται πολύ επιστημονικό και όμως έχει άμεση σχέση με την καθημερινότητά μας. Την καθημερινή μας ρουτίνα, να μπορούμε να πούμε δηλαδή του να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ ή με άλλους τρόπους κάνουμε κατανάλωση τροφίμων ή άλλων προϊόντων. Θα δώσουμε όμως το λόγο στον ίδιο τον κύριο Σαρή να μας τα πει, καθώς αποδέχτηκε την πρόσκληση να μιλήσει στην εκπομπή μας. Κύριε Σαρή, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Πριν μπούμε στη συζήτησή μας, θα ήθελα να αναφέρω και τις άλλες δύο ιδιότητές σας, διότι αυτό θα κάνει περισσότερο κατανοητό και έγκυρο το περιεχόμενο της συζήτησής μας. Να σας πω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι ο Παναγιώτης Σαρής είναι και επικεφαλής ομάδας μικροβιολογίας και βιοτεχνολογίας του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και είναι και καθηγητής μικροβιολογίας και μοριακής ανοσολογίας στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ του Ηνωμένου Βασιλείου. Κύριε Σαρή, είδα μια συνοπτική παρουσίαση της ομιλίας σας στην Ιερά Πέτρα και ήθελα ξεκινώντας να σας ρωτήσω γιατί είναι δύσκολο σήμερα να έχουμε αρκετό φαγητό για όλους, για όλο τον κόσμο δηλαδή, για όλη την Ιφίλιο.
Το ερώτημά σας είναι κέριο. Το πρόβλημα δεν είναι στην ποσότητα του φαγητού αυτή τη στιγμή, είναι στην σωστή διαχείριση των τροφίμων τα οποία παράγουμε. Δηλαδή ο κόσμος είναι χωρισμένος σε δύο μεγάλες ομάδες. Το κομμάτι αυτό που εγώ ονομάζω δυτικό κόσμο, που έχει οθετήσει ένα υπερκαταναλωτικό μοντέλο διαχείρισης της τροφής. Ξέρετε, στο κομμάτι αυτό του πλανήτη, των χωρών που συμμετέχουν εκεί, ένα πολύ μεγάλο μέρος της τροφής που παράγεται πετάγεται στα σκουπίδια.
Ναι.
Σε καθημερινή βάση. Έχει υπολογιστεί από τον Food and Agriculture Organization, αυτός είναι ένας οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που ασχολείται με την παραγωγή τροφίμων και την αγροτική παραγωγή, ότι αν τα τρόφιμα τα οποία πετάει ο δυτικός κόσμος κάθε χρονιά θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν μια χώρα, θα ήταν η τρίτη μεγαλύτερη χώρα του κόσμου. Και
μάλιστα,
από την άλλη πλευρά έχουμε ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού της γης το οποίο πεθαίνει από την πείνα.
Ναι.
Και μπορώ να σας αναφέρω νούμερα αν θέλετε.
Βεβαίως.
Για να καταλάβετε από το...
Βεβαίως,
το...
να δούμε το μέγεθος.
Κοιτάξτε, περίπου το 2000, θα σας φέρω τα στατιστικά του 2010, τα οποία είναι λίγο καλύτερα από τα σημερινά. Γιατί το 2010, γιατί τα βρήκα συνομαζεμένα και μπορώ να τα ομαδοποιήσω.
Ναι.
Λοιπόν, από τους 60 εκατομμύρια θανάτους που είχαμε το 2010 στον πλανήτη μας, που θα πει κάποιος ότι αυτό είναι φυσιολογικό, ο άνθρωπος γεννιέται, μεγαλώνει και πεθαίνει.
Ναι.
Θα ήταν φυσιολογικό αν τα 10 εκατομμύρια δεν αφορούσαν παιδιά προσχολικής ηλικίας, δηλαδή κάτω των 5 ετών, 99% των οποίων ζούσαν σε υποανάπτυκτες και αναπτυσσόμενες χώρες. Από αυτά, τα 5 εκατομμύρια παιδιά πέθαναν λόγω του υποσιτισμού. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ένα παιδί προσχολικής ηλικίας κάθε 6 δευτερόλεπτα πεθαίνει στον πλανήτη. Αυτό το 2010. Σήμερα είναι λίγο χειρότερα τα πράγματα από τότε.
Μάλιστα. Οπότε, τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή για να σωθεί η κατάσταση, να το πω έτσι?
Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Μακάρι να μπορούσα να την απαντήσω. Καταρχάς, θα πρέπει οι κοινωνίες, οι δυτικές,
ναι,
να κατανοήσουν το πρόβλημα.
Ναι.
Πρέπει να κατανοήσουν ότι υπάρχει το πρόβλημα, είναι υπαρκτό και να αρχίσουν σιγά σιγά να το συνειδητοποιούν. Δεν νομίζω ότι για εμάς που ζούμε σε αυτό το τη φούσκα του δυτικού υπερκαταναλωτικού προτύπου, που πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ, που ανοίγουμε ένα ψυγείο και βρίσκουμε γάλα, κρέας, λαχανικά, φρούτα, που η παχυσαρκία είναι η βάση των περισσότερων ασθενειών της κοινωνίας μας, ότι μας είναι εύκολο να κατανοήσουμε ότι σε άλλες περιοχές του πλανήτη αυτή τη στιγμή που μιλάμε πεθαίνουν παιδιά από την πείνα. Πρέπει πρώτα να το κατανοήσουμε και μετά να ψάξουμε να βρούμε την απάντηση.
Να.
Ξέρετε, οι επιστήμονες το είχαν συνειδητοποιήσει αρκετά χρόνια τώρα. Αυτό που ονομάζουμε επισιτιστική ασφάλεια ή διασφάλιση τροφίμων έχει αναφερθεί ως όρος από το 1974.
Μάλιστα.
Που έγινε το πρώτο συνέδριο, το Παγκόσμιο Συνέδριο Τροφίμων. Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι. Η επισιτιστική ασφάλεια πλέον αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας τουλάχιστον του επιστημονικού κόσμου. Βασίζεται σε 4 πυλώνες: τη διαθεσιμότητα, την πρόσβαση, την ορθή αξιοποίηση, τη σταθερότητα στην παραγωγή. Όμως δυστυχώς δεν έχουμε επιτύχει αυτούς τους στόχους μέχρι σήμερα.
Δηλαδή, εάν πάρουμε την υπόθεση ότι ο καθένας από εμάς αγοράζει μόνο όσα χρειάζεται, μόνο τότε η κατάσταση θα βελτιωθεί.
Θα είναι ένα πολύ καλό βήμα αυτό.
Θα είναι ένα καλό βήμα. Γιατί εμείς πάμε και αγοράζουμε...
Πολιτικές αποφάσεις πίσω από αυτό. Δεν είναι μόνο
σωστά.
Η δική μας.
Ναι. Βέβαια, δεν είναι μόνο το δικό μας βήμα που είπα προηγουμένως, αυτό το θεωρητικό, γιατί θεωρητικό είναι. Στην πράξη, συνήθως αγοράζουμε περισσότερα από όσα καταναλώνουμε.
Σωστά.
Έτσι, περισσότερα από όσα καταναλώνουμε. Ωραία, τώρα από το 1974 που έγινε το πρώτο συνέδριο μέχρι σήμερα έχουμε περάσει πολύ δρόμο. Είναι που δεν είχαμε κλιματική αλλαγή και τώρα έχουμε κλιματική αλλαγή. Τα πράγματα φαντάζομαι την κλιματική αλλαγή...
Προφανώς. Και τα Ηνωμένα Έθνη σε μια έρευνά τους πρόσφατη μας λένε ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί μέχρι το 2050 θα πρέπει να καλύψουμε τις διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού της Γης με τους ίδιους ή ακόμα λιγότερους φυσικούς πόρους από αυτούς που διαθέτουμε σήμερα. Και όταν μιλάμε για φυσικούς πόρους, καταρχάς μιλάμε για την διαθέσιμη γη για καλλιέργεια. Δεν νομίζω ότι μας είναι εύκολο να κατανοήσουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Ξέρετε, η γη, η οποία είναι κατοικήσιμη, δηλαδή διαθέσιμη στον άνθρωπο, είναι περίπου το 47,3% του πλανήτη, γιατί ναι. Το υπόλοιπο βρίσκεται καλυμμένο με παγετώνες ή αποτελεί άγονη γη, έρημοι, ξέρες, αλικές, παραλίες κτλ. Από αυτό το ποσό που είναι κατοικήσιμη γη, σήμερα ήδη χρησιμοποιείται το 50% για παραγωγή τροφίμων. Δηλαδή, ήδη χρησιμοποιούμε σχεδόν το ανώτατο όριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τροφής. Παρ' όλα αυτά, εμείς πρέπει να εξασφαλίσουμε τη γη που απαιτείται, ώστε να καλύψουμε τις διατροφικές ανάγκες περίπου 10 δισεκατομμυρίων ανθρώπων μέχρι το 2050. Και αυτό μόνο για τη γη. Είναι το νερό.
Μάλιστα.
Επίσης, ένα σοβαρό πρόβλημα.
Σίγουρα.
Η κλιματική αλλαγή, βλέπετε γύρω μας τι συμβαίνει. Αν δείτε τα παγκόσμια αποθέματα νερού, αυτό που εμείς στην Ελλάδα λέμε γλυκό νερό, δηλαδή το fresh water που λένε η Βρετανία, αυτό που πηγαίνει στην άρδευση και στην ύδρευση.
Ναι.
Συνεχώς φθήνουν τα αποθέματα. Και εδώ κάτι που δεν το γνωρίζει ο πολλής κόσμος, από το γλυκό νερό του πλανήτη, μόνο το 1-3% είναι διαθέσιμο στον άνθρωπο, γιατί το υπόλοιπο βρίσκεται δεσμευμένο στους πάγους, των πόλων της γης και σε πολύ μεγάλα βάθη που δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε. Από αυτό λοιπόν το πολύ μικρό ποσοστό, ήδη το 70% χρησιμοποιείται στην αγροτική παραγωγή για την παραγωγή τροφίμων.
Μάλιστα. Τώρα, εσείς έχετε και μία ομάδα που τα μελετάει όλα αυτά, έτσι. Και ήθελα να ρωτήσω για το ρόλο της επιστήμης σε αυτό. Πώς η επιστήμη, μάλλον να το θέσω διαφορετικά το ερώτημα, τι έχει να προτείνει η επιστήμη σε όλη αυτή την εικόνα που περιγράφεται?
Κοιτάξτε να δείτε, πριν πω σε αυτό θα πρέπει να αναφέρω,
ναι.
Θα χρειαστεί να αναφέρω για να το κατανοήσουμε,
ναι.
Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βγάλει μια διρεκτίβα, μια οδηγία προς,
ναι.
Όλα τα μέλη, χώρες μέλη της, η οποία λέει ότι μέχρι το 2035 πολλές από τις ουσίες που χρησιμοποιούνται στην αγροτική παραγωγή για την παραγωγή τροφίμων, δηλαδή φάρμακα, λοιπάσματα κτλ, θα πρέπει να καταργηθούν. Για προς όφελος του περιβάλλοντος. Αυτό δημιουργεί ένα έξτρα πρόβλημα στην παραγωγή τροφίμων. Φανταστείτε όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως,
ναι.
Συν το γεγονός ότι η παραγωγή μας δεν θα έχουν στη φαρέτρα τους, στο πλωστάσιό τους, κάποια χημικά, αγροχημικά που χρησιμοποιούν σήμερα. Πρέπει λοιπόν η επιστήμη να βρει εναλλακτικούς τρόπους φιλικούς προς το περιβάλλον, ώστε να μπορέσει να καλύψει αυτό το μεγάλο κενό. Έτσι λοιπόν εμείς, και όχι μόνο εμείς, και άλλες ομάδες στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, ασχολούμαστε με την δυνατότητα εξέβρεσης λύσεων, ώστε να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα αυτά, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα μικροοργανισμούς οι οποίοι μπορούν να προστατεύσουν τα φυτά που καλλιεργούμε σήμερα από την επίθεση παθογόνων, ή μικρόβια τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τα φυτά ώστε να ανταπεξέλθουν σε πολύ ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος, δηλαδή υψηλή αλατότητα, υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία.
Ναι.
Ταυτόχρονα μελετάμε το ανοσοποιητικό σύστημα των φυτών, γιατί τα φυτά διαθέτουν ανοσοποιητικό σύστημα παρόμοιο με αυτό του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει δύο είδη ανοσοποιητικού. Το ένα είναι τα αντισώματα, αυτό που έχει γίνει πολύς λόγος τον τελευταίο καιρό, και ένα άλλο που ονομάζεται έμφυτο. Αυτό το έμφυτο ανοσοποιητικό, ακριβώς το ίδιο έχουν και τα φυτά. Το μελετάμε, το κατανοούμε και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να φτιάξουμε φυτά ανθεκτικά σε παθογόνα.
Μάλιστα.
Σήμερα. Ή να φτιάξουμε φυτά τα οποία παράγουν πολύ πιο, πιο θρεπτικά τρόφιμα.
Μάλιστα.
Θα μπορούσα να σας δώσω το παράδειγμα του.
Σας ακούω με προσοχή, γι' αυτό δεν μιλάω. Σας ακούω με προσοχή, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι πολύ εντυπωσιακά αυτά που μας λέτε, γι' αυτό σας ακούω με προσοχή. Και πιστεύω το ίδιο και οι ακροατές μας.
Να σας δώσω λοιπόν το παράδειγμα του χρυσού ρυζιού, που ναι, είναι ένα πολύ γνωστό παράδειγμα. Κάποιοι επιστήμονες, κάποιοι συνάδελφοι επιστήμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες είδαν ότι χώρες οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την έλλειψη βιταμίνης α, η βιταμίνη α παράγεται από κάποιες ουσίες που ονομάζονται καροτινοειδή. Είναι οι ουσίες αυτές που δίνουν το χρώμα, το πορτοκαλί, το κίτρινο και το κόκκινο στα λαχανικά μας. Αυτή είναι η πρόδρομη της βιταμίνης α. Κάποιες χώρες λοιπόν έχουν τρομερό πρόβλημα σε έλλειψη βιταμίνης α, γιατί δεν έχουν πρόσβαση σε πηγές αυτής της βιταμίνης, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν 2 εκατομμύρια παιδιά το χρόνο από έλλειψη βιταμίνης α. Η έλλειψη αυτή πρώτα τυφλώνει τον άνθρωπο και μετά τον οδηγεί στο θάνατο. Είδαν λοιπόν οι επιστήμονες ότι οι κοινωνίες αυτές που έχουν σοβαρό πρόβλημα, ως βασική τροφή τους έχουν το ρύζι. Mm-hmm. Πήραν λοιπόν με εργαλεία της μοριακής βιολογίας και της βιοτεχνολογίας, πήραν τα ένζημα που παράγουν τα καροτινοειδή, δηλαδή το πρόδρομο της βιταμίνης α από το καρότο και την πιπεριά, τα έβαλαν στο ρύζι και έτσι έφτιαξαν ένα ρύζι το οποίο παράγει καροτινοειδή, δηλαδή παράγει βιταμίνη α. Να σας πω, όταν το έφτιαξαν αυτό και το παρουσίασαν στην επιστημονική κοινότητα, πολλές εταιρείες έτρεξαν να τους πούν να κάνουν κάποια πατέντα για να την αγοράσουν. Αυτοί προς τιμήν τους όχι μόνο δεν έκαναν πατέντα, αλλά χάρισαν αυτό το τρόφιμο στις κοινωνίες οι οποίες είχαν πρόβλημα εκείνη την περίοδο και έχουν σώσει πολλές χιλιάδες παιδιά με αυτή τους την ανακάλυψη.
Άρα μπορούμε να επέμβουμε λοιπόν πάνω στον οργανισμό των φυτών και να προσφέρουμε στην ανθρωπότητα τροφές οι οποίες θα τις σώσουν. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Καλά το λέτε, καλά το λέτε. Και βέβαια, μπορούμε αυτή τη στιγμή, οι επιστήμονες έχουν καταφέρει να παράξουν φυτά που χρειάζονται λιγότερο νερό και λιγότερα λιπάσματα.
Αυτό το πράγμα που περιγράφεται είναι κοστοβόρο, δηλαδή κάποια χώρα θα το σκεφτεί να το... Καλά, δωρεάν το έδωσαν, είπατε, για το ρύζι τώρα που πέντε την περίπτωση, ναι. Αλλά γενικά αυτές οι πατέντες, να πω κι εγώ, μπορούν να είναι κοστοβόρες για αυτούς που θέλουν να τις υλοποιήσουν, είναι εύκολα προσβάσιμες.
Η έρευνα κοστίζει. Παρόλα αυτά,
κοστίζει, γι' αυτό το λέω.
Η έρευνα κοστίζει και γι' αυτό στην έρευνα συνήθως επενδύουν τα κράτη, οι χώρες, κρατικοί φορείς δηλαδή, και πολύ πολύ μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές. Όμως το αποτέλεσμα, το όφελος από την έρευνα είναι τρομακτικά μεγάλο. Mm-hmm. Αν σκεφτείτε ότι οτιδήποτε αυτή τη στιγμή μιλάμε μέσω ενός καλωδίου. Αυτό ήταν αποτέλεσμα έρευνας που δεν έγινε για να παραχθεί το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο είναι μια πλευρική ανακάλυψη της βασικής έρευνας που έγινε τότε. Είναι λοιπόν κοστοβόρα η έρευνα από τη μια, από την άλλη όμως τα ωφέλη της για την κοινωνία είναι τεράστια, και δυστυχώς οι κοινωνίες οι οποίες δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να επενδύσουν στην έρευνα και στην καινοτομία είναι καταδικασμένες να είναι ουραγοί των εξελίξεων.
Μάλιστα. Κύριε Σαρή, αυτά που περιγράφετε μπορούν να εφαρμοστούν και σε τοπικό επίπεδο εδώ στην Κρήτη, με όποια γεωργική παραγωγή υπάρχει?
Αυτά που περιγράφω είναι ακόμα στο επίπεδο της έρευνας. Ναι. Είμαστε βέβαια σε συνεργασία με εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο της παραγωγής. Πολλές από αυτές τις εταιρείες έχουν πάρει προϊόντα και δικά μας και άλλων συναδέλφων και τα χρησιμοποιούν πειραματικά ήδη στο πεδίο, και πολύ σύντομα πιστεύουμε στα επόμενα χρόνια ότι θα μπορέσουν αυτά τα προϊόντα να γίνουν διαθέσιμα στους παραγωγούς.
Ωραία, πολύ ωραία η προοπτική αυτή σίγουρα. Την Παρασκευή φαντάζομαι ότι στην ομιλία σας καταλήξατε σε ένα συμπέρασμα. Θα θέλατε να μας το πείτε και εδώ έτσι για να κλείσουμε την συζήτησή μας μετά από όλα αυτά. Το συμπέρασμα ποιο είναι?
Αυτό που σας είπα προηγουμένως με την επένδυση στην έρευνα, δηλαδή είδαμε με το ακροατήριο, το οποίο είχε και πολλές ερωτήσεις μετά. Γιατί
είμαι σίγουρος.
Μιλήσαμε αρκετά μετά. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αν αυτός ο κόσμος μπορεί να εμπιστευτεί λίγο περισσότερο τους επιστήμονες, να επενδύσει λίγο παραπάνω στην Ελλάδα, μάλλον περισσότερο παραπάνω,
ναι,
και όχι λίγο
μόνο, ναι.
Στην έρευνα, τα πράγματα για το μέλλον θα είναι λιγάκι πιο ευίωνα από ό,τι διαγράφονται αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Πάντως, ο κύριος Ταβερναράκης, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας, τον είχαμε φιλοξενήσει και εκείνο εδώ στην εκπομπή, είπε ότι ένα κέριο μένημα από τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Συνόδου Μοριακής Βιολογίας, την οποία εξελέγει πρόσφατα, είναι αυτό να προσελκύσει χρηματοδοτήσεις για την έρευνα στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Και ιδιαίτερα στο ΙΤΕ, βέβαια, που είναι η αιχμή του δόρατος, θα λέγαμε, η κορυφή της έρευνας στην Ελλάδα.
Είναι τιμή μας το ότι το γεγονός ότι το ίδρυμα αυτό βρίσκεται στο νησί μας. Βέβαια. Πραγματικά είναι τεράστια η τιμή. Θα πρέπει να το αγκαλιάσουμε όλοι μας, και οι πολίτες και οι φορείς της Κρήτης. Γίνεται εκπληκτική δουλειά. Σας το λέω από προσωπική εμπειρία, διότι έχω υπάρξει καθηγητής σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας. Το ΙΤΕ δεν έχει να ζηλέψει τίποτα.
Nice.
Πραγματικά, αν το κράτος φροντίσει να ενισχύσει λιγάκι τη χρηματοδότηση στην έρευνα, γιατί εκεί πάσχουμε, τη χρηματοδότηση και την πολιτική γύρω από τη χρηματοδότηση. Ξέρετε, είναι λίγο οξύμορο το γεγονός ότι ο ερευνητής σήμερα στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται όπως ένας εργολάβος δημοσίων έργων. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους προς Θεού, αλλά ο εργολάβος γνωρίζει εξ αρχής τι μπορεί να μην πάει καλά, τι υλικά θα χρειαστεί για να κατασκευάσει το έργο του. Ένας επιστήμονας που κάνει έρευνα δεν μπορεί να γνωρίζει ποια είναι τα αποτελέσματα των ερευνών του, ώστε να ξέρει 3 ή 5 χρόνια πριν τι θα χρειαστεί στην έρευνά του. Παρ' όλα αυτά, τα προγράμματα τα οποία προκηρύσσονται για χρηματοδότηση απαιτούν να γνωρίζουμε αν χρειάζεται να αγοράσουμε 4 ή 5 στυλό μετά από 4 χρόνια. Αν δεν το έχουμε προβλέψει, δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε.
Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση και πολύ μεγάλη, κύριε Σαρή. Είμαι σίγουρος ότι θα την κάνουμε την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και τις πολύτιμες αυτές πληροφορίες. Είναι σαφές ότι η επιστήμη έχει το δικό της ρόλο στη λύση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας, και εσείς παλεύετε με αυτές τις προκλήσεις από ό,τι διαπιστώσαμε από τη συζήτησή μας. Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας, καλή συνέχεια στην έρευνά σας, να είστε πάντα καλά. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας.